Наше сотрудничество в сфере энергетики с Казахстаном носит разные.
À la longueur du dialogue que je viens d'avoir avec M.
Poutine.
Symbole du fascisme en Sud-Amérique.
Mais je vais aller au Pakistan.
I Italia ble det gjennomført valg den 4. mars. Hvem som skal styre landet fremover likevel ikke avklart. Og hvordan har det seg at partiene som har størst oppslutning alle skeptiske til EU?
Alle har kunngjort at de vil ha nye, USA har kunngjort at de vil ha nye toller på stål og aluminium, noe som møtes med reaksjoner både fra verdenssamfunnet og innad i USA. Og hvordan har egentlig forholdet mellom USA og Russland utviklet seg med tanke på atomvåpen?
Forfølgelsen av rohingyaene I Myanmar ble I høst omtalt som en etnisk rensning. Mange av dem flyktet over til Bangladesh, men hva skjer videre nå? Det kan for mange virke at den situasjonen der nede har blitt glemt. Det nå også avtalt samtaler mellom USA og Nordkorea. Kan forholdet nå være på bedringens vei?
Du hører på utenriksmagasinet MIR her på Studentradioen I Bergen. Vi tar I dag for oss en rekke dagsaktuelle temaer. Og med meg I studio har jeg Olav Widsvang og Snorre Vange. Mitt navn Kjerstin Bråten, og det første vi skal prate om I dag det italienske valget.
China.
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 I motsetning til Donald Trump så bryr vi oss om mer enn bare Kina. Hør på utenriksmagasinet MIR for å holde deg oppdatert på resten av verden også.
For nærmere to uker siden ble det avholdt valg I Italia, men hvem som skal danne regjering, det likevel ikke avklart. Kan du, Olav, fortelle hva slags utfall dette valget fikk?
Dette her fikk et utfall som var det... Det gikk ikke så ille som man trodde, fordi at Italia har en rekke forskjellige populistiske partier, et som spesielt høyre ekstremt, med en så å si nesten selverklært fascist som partileder, og da Femstjernsbevegelsen et rent mye mer som populistparti. Ingen av dem fikk flertall, men det fikk heller ikke det store partiet Demokratene, som har vært sentrum-venstre-partiet, som har vært I styring nå I en god del år. Det problematiske med Italia at I motsetning til spesielt de landene som hadde det dårlig etter eurokrisen, altså Spania, Portugal og Irland, så har ikke de greid å komme seg noe særlig videre I løpet av de siste nesten så å si 10 årene. De med på gruppen med Hellas, og internt I Italia det veldig mye splittelse på grunn av arbeidsledighet, lite penger, gjeld og flyktinger.
Ja, det var jo sånn at Femstjernsbevegelsen nå fikk 32% av valgoppslutningen, men det jo ikke nok for å formere regjering. Du trenger over 40% for å formere regjering automatisk, og det som det ser ut å være nå et hengt parlament I Italia.
Dette her I andre ord, at du får et parlament der det veldig, veldig mye uenighet, og man kan nesten se for seg en lang periode hvor så å si, nesten ingenting kommer til å bli gjort I Italia, som kjempeproblematisk, for at Italia har en utrolig mye gjeld. Man ser en bankkrise komme internt I Italia på horisonten, som gjør veldig, veldig, veldig mange nervøse, fordi at hvis Italia, som da... verdens sjette største økonomi faller ned, så kan det lage mye turbulenser rundt omkring I verden. Og så det litt at Italia bare ikke greide å få kommet seg noe særlig videre. Til tross for at de har masse industri og utrolig mye å by på I resten av verden, så har de internt problemer med skatt, de har problemer med politi, de har problemer med flyktninger, de har problemer med integrasjon. Så det mange problemer som må bli tatt opp nå, og hvis ikke det skjer, så kan det fortsette å henge I gjørma.
Men dette med at Italia nå kan se til å få en regjering som ikke veldig handlekraftig, dette det jo vant til. Altså, de har jo hatt 61 regjeringer på 68 år, så dette med at politikken ganske ustabil, vel noe italienere ganske vant med, Snorre?
Ja, det har jo sånn at de har prøvd å få igjennom en sånn senatsreform, sånn at det skal være lettere og enklere å føre politikk. Men det gikk jo selvfølgelig ikke gjennom, fordi at de mente at det gikk for mye makter til senatet. Og ja, de italienerne veldig vant til at regjeringen sitter der nesten som helt stille og ikke klarer å gjøre noen ting, fordi at ingen klarer å bli enig.
Men hvem det som nå, hvis man ser på femstjernersbevegelsen, så fikk veldig mye av oppslutningen. Og så mener La Liga også at de har rett på denne regjering. Hva det som det mest sannsynlige utfallet? Dere var inne på det I sted. Men kan du fortelle litt mer om det, Olof?
Altså, det må være demokraterne som fikk vel 19%, hvis jeg ikke husker helt feil. Det vel de som på en måte litt sånn... Sett på som et ordentlig parti, da, for de jo ikke populister. Og problemet med populistiske partier generelt at med en gang de mister, hva skal jeg si, momentum, så får de ikke gjort så veldig mye. Man ser det litt grann sånn som med Donald Trump i USA akkurat nå, at med en gang de faktisk fikk litt grann makt i stedet for å bare stå der og gjøre folk gira på... gira i løpet av valget, når de faktisk må gjøre ting, så er halveringstiden ekstremt stor. Det som er trist med Italia er at fordi de er så vant med til handlingslammede parlamenter og regjeringer, er at de bare ser på dette som en normal tilstand, kanskje. Og det er kjempetrist, fordi at Italia har et kjempestort potensial, men de må gjøre noen reformer innad, som de har prøvd å gjøre nå de siste årene, men som har vært lite populære, gjøre at heve pensjonsalder, kanskje øke litt skatter og bare få ting til å fungere mer, men det er utrolig mye splittelse innad i landet også, altså med tanke på noe i Sør-aksen, så her er det masse som man må gjøre relativt raskt, og det er kjempetrist at det ser ut til å ikke kunne skje noe.
Hvis man ser på partiene som har størst oppslutning, så er det vel mange som er EU-skeptiske av disse partiene. Hvordan har det seg sånn, Snorre, at folk i Italia har blitt så skeptiske til EU?
Ja, jeg tror det har litt med denne her flyktningskrisen som skjedde i 2015 å gjøre, og at Angela Merkel oppfører seg litt sånn at hun har bedt, eller litt mer sagt til Polen, dere må ta inn flere flyktninger, fordi at vi kan ikke ta alle. Også Italia har jo fått ekstremt mange av de også, og det er spesielt i sør hvor de allerede er fattige, og det er en slags skillelinje, du har fattige sør, og så er du rike nord. Og det er jo en av grunnen til at de har fått et EU-skeptisk parti. Til og med Femstjernsbevegelsen har sagt at de vil midlertidig fjerne Schengen fra Italia, at de skal midlertidig gå ut av Schengen-zonen. Så det er jo noe som vil være radikalt.
Og et annet angående flyktninger i Italia er jo at hvis man sender tilbake flyktninger innad i Europa, så må man sende dem til det land de kom til i Europa. Det er vanligvis Italia. Så de får flyktninger fra begge kanter, fra Middelhavet og fra resten av Europa. Og igjen, noe som skaper splittelse innad.
Men veldig kort, kan det se ut til at Italia nå går mot at de etter hvert kanskje vil ønske seg ut av EU?
Jeg tror England bæsja så hardt på leggene at det ikke kommer til å skje, for å være helt ærlig.
Det blir spennende å følge med på regjeringsforhandlingene i Italia. Vi skal nå over til USA, hvor Donald Trump har kunngjort nye tollbarrierer.
Hei, det er Marte fra Jentegarderoben. Du hører på utenriksmagasinet Nyere.
Ja, vi er tilbake her i utenriksmagasinet MIR. Vi har med Snorre og Olav i studio, og vi skal nå rette blikket mot USA. For Donald Trump kunne gjøre et par uker tilbake at de ville innføre 25% toll på import av stål og 10% toll på aluminium for å beskytte amerikansk industri. Og hvilke reaksjoner har denne kunngjøringen fått fra verdenssamfunnet, Snorre?
Ja, han har jo, Donald Trump og USA har fått sterkere reaksjoner fra Europa, EU og Kina, men han har også fått reaksjoner spesielt innenfra sitt eget parti, som holder en ganske sterk linje med internasjonal frihandel. Og hvis man ser på reaksjonene til Kina, de har jo vært ganske krass på dette. De vil jo prøve å komme seg unna denne 10% tariffen på aluminium, fordi de driver jo og prisdumper markedet med aluminium, billig aluminium, så er det nesten en mirakel at andre land klarer å drive med dette når man tenker på Kina.
Men hva er grunnen til at de har tollagt akkurat stål og aluminium, Olav? Er det andre varer de også nå vurderer å tollegge?
Stål og aluminium er ganske lett fordi at Amerika produserer utrolig mye av det selv. Men litt grann som man hadde på oljen fram til skiferoljen og skifergass, at de bruker veldig mye av sin egen produksjon selv, og så får de da bare mer utenifra. Og det er jo litt sånn symbolsk politisk dette her, fordi at det er spesielt stålarbeidere og innenfor andre metallindustrier i USA, at du har hatt veldig mye frafall, og industrien har gått nedover i løpet av de siste egentlig 20-30 årene. Så det er jo symbolsk, men så er det jo også dette her med at for presidenten så kan han da virke tøffere mot da det han snakker om, spesielt med Kina, med at de konkurrerer for mye og de tar nytte av amerikansk handel. Og det verste av alt er jo at sånn, dette med handelskriger er litt farlig, fordi at det kan veldig raskt få en følelse av at hvis man har lyst til å dominere verdensmarkedet, så er det jo litt dette med å true med handelskriger, men det er det lager en dominoeffekt som kan være veldig, veldig stygg. Man har sett av tidligere historien at det har aldri gått bra med handelskriger.
Du nevnte jo dette med at det litt intern uenighet innad i partiet til Donald Trump også. Hva argumentene mot denne tolleggingen?
Ja, argumentet mot disse tariffene jo at du må drive med fri handel, og dette jo litt mer de som disse liberalistiske innenfor når det kommer til økonomi, de sier at ja, vi må drive med fri handel, for fri handel det positivt for både USA og for andre verdensland, andre verdensdeler, men USA har jo siden 1970 løpt på en handelsminus, mens Kina for eksempel løper på et handelspluss med amerikansk handel på over 300 milliarder dollar. Det jo sinnssyke summer vi snakker om.
Ja, vi ser jo nå et tegn til at Donald Trump fører en mer proteksjonistisk handelspolitikk, Olav. Hva målet hans med det? Hva det han håper det vil føre til?
Virke tøff. Altså det jo det veldig mye av politikken hans går ut på med å virke tøff på verdensmarkedet. Altså mottoet hans, America First, handler jo veldig om dette her med at Amerika, som da tilsynelatende har mistet mojoet sitt internasjonalt, skal få det tilbake. Og ved å virke tøff så dette her da en enkel måte å gjøre det på, selv om det kan jo raskt bli katastrofalt for alle som ikke eier et aluminiums eller et stålverk i USA, så jo dette her dårlig for at de må betale mer for alle varer som bruker aluminium eller stål.
Ja, jeg tror det ikke kommer til å komme så mye ut av dette, fordi at på grunn av disse sterke reaksjonene internasjonalt og internt fra eget parti, så sa jo Trump plutselig at nei, vi skal ha en klausul inni denne lovgivningen som sier at langtidshandelspartnere, sånn som Australia og Norge, skal få, de trenger ikke betale disse avgiftene på aluminium og stål, men altså, så det virker jo som om Trump prøver å virke at ja, jeg for arbeideren, jeg ser disse som valgte meg, de som i rustbeltet i USA. Jeg ser dere, har mistet jobben, jeg ser at dere føler smerte, men altså det jo, ja.
Men det ikke ganske provoserende for de landene som nå blir rammet av disse nye tariffene, at det noen av land som slipper unna, Olav?
Jo, men det det som viser hvor dårlig sammensatt hele denne planen her Hvis du skal virke tøff, så må du liksom være tøff mot alle andre. Det jo tydelig at samtidig som Donald Trump har lyst til å virke som den tøffeste gutten internasjonalt, så han jo like sårbar for partiet sitt internt. Og at han da må med en gang han melder at han har lyst til å starte handelskriger, at han da sier ja, sånn, okay, men ikke de, så virker det at dette her en dårlig sammensatt handelspolitikk, og det jo det resten av verden innser, at dette her, det jo ingen konkrete mål med dette her, utenom internasjonal prestige for Donald Trump, og det jo ekstremt provoserende.
Men det en sjanse nå, Snorre, for at flere land kommer til å føre en mer proteksjonistisk handelspolitikk når de ser at det det USA begynner å gjøre?
Nei, jeg tror ikke det. Hvis du ser konsekvensene av denne handelspolitikken som Trump fører nå, så jo han nesten, det jo ikke virkning i det, for at det som Olav sa var jo ikke de. Sant? Han kan jo bare gjøre dette ad infinitum, han kan gjøre det som lenge han vil, men altså, ja, det... Nei, svare på spørsmålet.
Vi skal nå få høre en kommentar laget av vår medarbeider Jakob Kirkholt, som omhandler utviklingen mellom USA og Russland med tanke på atomvåpen.
Mir var en sovjetisk romstasjon som i utgangspunktet var bygget for å vare 3 år. Den varte til sammen 16. Som sin navnebror strekker utenriksmagasinet Mir seg ekstra langt for å gi deg det beste utenriksstoffet.
Spenningen mellom Russland og Vesten har i det siste nådd høyder ikke sett siden den kalde krigen. De tidligere erkerivalene USA og Russland har skrudd opp retorikken til nye nivåer, og når Putin holdt sin årlige tale for Russlands føderale forsamling, var nettopp landets atomvåpen satt i fokus. Spesielt mye oppmerksomhet har blitt rettet mot Russlands påståtte nye kryssermissil som ble avdekket under talen. Kryssermissilet, kalt Sarmat, ifølge Kremlin drevet av atomkraft, kan oppnå svært høye hastigheter ved lav høyde og være i stand til å fullstendig unngås USAs missilforsvar. Eksperter usikre på om de nye våpnene til Russland utgir en ny trussel eller om de hele tatt nye eller reelle, men budskapet bak Putins tale klar og reflekterer det økte spenningsnivået mellom øst og vest. Russland krever å bli tatt på alvor som en atommakt, en atommakt med evne til å påføre USA enorme ødeleggelser om de må. På sin side har Trump-administrasjonen satt sinnene i kok hos det internasjonale samfunnet med sin nye atomvåpenpolitikk. Den nye atomvåpenpolitikken som er vist i den amerikanske Nuclear Posture Review for 2018, en årlig gjennomgang av USAs atomvåpen og hvordan de skal brukes, nevner eksplisitt Kina og Russland som potensielle trusler mot USA og USAs allierte, og søker å løse de nye sikkerhetsutfordringene ved å modernisere USAs aldrende atomvåpenarsenal og introdusere nye typer atomvåpen til det amerikanske arsenalet. Dette mener de skal bidra til å avskrekke Kina og Russland fra å ta i bruk sine egne såkalte taktiske atomvåpen, mindre atomvåpen til bruk i konvensjonell krigføring. Kritikere til USAs nye atomvåpenpolitikk mener på sin side at anskaffelsen av slike nye atomvåpen kan bidra til å viske ut linjene mellom konvensjonell krigføring og atomkrigføring, og derfor bidra til å skape større usikkerhet i forholdet mellom stormaktene og øke sjansen for fatale misforståelser. Samtidig som stormaktene går inn for økt konkurranse i atomvåpenspørsmålet, er verden inne i en usikker tid. Krisen rundt Nord-Korea pågår fortsatt, og det foregår stedfortrederkriger mellom USA og Russland i både Ukraina og Syria. I slike tider passer det dårlig med et nytt atomvåpenkappløp, men det kan se ut som at det er nettopp det vi nå står overfor.
Så du kan mye om norsk politikk?
Hva med Saudi-Arabia? Hva med UAE? Hva med Kuwait? Hva med hele Latinamerika? Hva med hele Sør-Amerika? Hva med hele Asia? Hva med Japan? Hva med Kina? Hva med Russland?
Hør på utenriksmagasinet MIR og få med deg hva som skjer i resten av verden også.
Du hørte Jakob prate om utviklingen mellom USA og Russland i en kommentar før vi fikk Pinky Pinky med Hot Tears. I høst så flyktet rohingyaene for livet i Myanmar. 100 000 flyktet over grensen til Bangladesh, og mange var internt fordrevne. Grov vold, voldtekter og nedbrenning av deres egne hjem er noen av tingene de flyktet fra. Og hvordan er situasjonen der nå, Olav?
Det som er trist å se i Burma nå, er at dette her har nå nesten så blitt gjennomført. Rohingya-befolkningen har blitt, eller hva er det man heter? Altså, har de blitt renset etter at det har vært etnisk rensing?
Ja, det ble jo kalt en etnisk rensning.
Ja, og det som er kjempetrist er jo at dette her har, at det har blitt gjort nesten ingenting mot dette her. Aung San Suu Kyi, som er de facto presidenten av Burma, har gjort absolutt ingenting med dette her. Bare sagt at vi må stoppe vold internt i landet uten å nevne dem spesielt. Militæret har nå kastet ut så å si alle som, hele den rohingya-befolkningen. Jeg lurer på av 1,1 millioner rohingya som bodde i den vestlige delen av Burma, så har nå 800 000 mennesker blitt gjort om til flyktninger, hvor da 100 000 av dem har endt opp i Bangladesh, som allerede har millioner av flyktninger på grunn av naturkatastrofer og bare ren fattigdom generelt. Det er en nitrist situasjon, og at et land kan gjøre det uten å få noen form for straff av det internasjonale samfunnet er nitrist.
For Aung San Suu Kyi er jo tidligere fredsprisvinner, Snorre, og det har jo vært sterke reaksjoner på at hun ikke har gjort mer.
Ja. Det er jo svært trist, som Olav sier, at dette har skjedd, og at hun har blitt kalt for, altså at hun vant fredsprisen. Det er jo bare, altså det er jo ekstremt trist. Det skjedde jo med president Obama også. Han vant fredsprisen, og så begynte han å invadere land til høyre og venstre og senter og alt mulig. Og ja, det er jo en konflikt som har blitt glemt, sant, av verdenssamfunnet, likt sånn som Vest-Sahara i Marokko og Jemen og sånne ting, hvor de etnisk renser vekk altså hele befolkningen. Det er jo folkemord det snakker om. Det er jo på samme likestilling med altså det som skjedde i Armenia i, når The Young Turks var ledet Tyrkia og sånne ting. Det er trist.
Det bør sies at Aung San Suu Kyi sin fredspris var velfortjent i hennes demonstrasjon mot militærdiktaturet som var der fra 70-tallet til 2011. Men for, altså, en ting er å være handlingslammet, men problemet internt i Burma er jo at det er av de hverdag, sånn 58 forskjellige etniske grupperne som lever i det landet, så er det, hvis det er en ting som samler hele gjengen, så er det at de misliker rohingyaene, med tanke på at de er en muslimsk befolkning i et ekstremt buddhistisk land.
Ja, for Aung San Suu Kyi er vel ganske redd for å miste støtte i befolkningen hvis hun tar rohingyaenes side, for det er jo mange i befolkningen som egentlig vil ha rohingyaene ut av Myanmar.
Og de skal ha valg snart, og fordi at det er en klausul i grunnloven som militærregimet var med på å lage, at militæret må alltid ha 25% av parlamentet, så det er et genuint, så at det en full mulighet for at militæret kan si litt sånn, nei, vet du hva, her vi prøvde demokrati et par år, det ser ut som at det ikke har fungert, for at folk vil ha det gamle systemet, så tar de det tilbake. Så det en veldig, veldig vrien situasjon for alle sammen, men at man nå ser at det har liksom blitt gjort en så stor pogrom i et land som alle hadde så store forhåpninger for, det helt forferdelig. Og det jo, altså hva skal jeg si, hensikten jo da om det om andre burmesere skal få seg med Lebensraum, eller om det bare å få bort en gruppe mennesker som blir ansett på som terrorister, vrient å si. Men at dette skjer fortsatt i 2017 kjempetrist. 18 mener jeg.
For de siste nyhetene nå har jo vært at disse husene og landsbyene som ble brent ned i høst nå jevnet med jorden. Altså at alt på en måte fjernet. Og da jo spørsmålet, hvorfor myndighetene har gjort dette? Det et forsøk på å fjerne spor? Selv sier de jo at det for å lettere kunne bygge husene opp igjen. Men det sannsynlig snarere at myndighetene bygger husene opp igjen for at rohingyaene kan vende tilbake?
Nei, altså det tror regjeringen gjør, det at de har jevnet dette med jorden, og så skal de bygge opp nye hus til altså, de andre etnisitetene og sånne ting. Jeg tror ikke de kommer til å bygge dem opp igjen for denne rohingya-befolkningen. Jeg tror du ser litt den samme situasjonen som du ser i Vestbredden, for eksempel i Israel og Palestina. Så jeg tror ikke at rohingya-befolkningen kommer til å få lov til å komme tilbake igjen.
Jeg tror egentlig det er ikke noe som helst folkeslag på planeten nå som har det like ille som rohingyaene, fordi de er statsløse, blir ikke ansett som myanmarsk minoritet innad i Burma, og ingen andre i nabolaget vil ha dem. Bangladesh, det skal de faktisk ha, at de har tatt imot så mange flyktninger i et land som ikke bare har problemer, men kommer i løpet av de neste 10 årene til å med sannsynligvis ha flere problemer, at de har tatt denne byrden på seg bemerkelsesverdig flott.
Men for hva skal Bangladesh gjøre videre nå? For som du sa, så det jo mange, mange av flyktningene som nå bor i Bangladesh i flyktningsleirer. Men Bangladesh, har de ressurser til å ha rohingyaene
der? Nei, ikke i det hele tatt. Bangladesh kommer jo mest sannsynlig til å miste en tredjedel av landet sitt i løpet av dette århundret her. Sikkert mer til klimaendringer, med da en kjempestor befolkning som kommer til å bli drevet på grunn av stigende havnivå. At de nå skal få 700 000 nye flyktninger, det blir heldigvis litt spennende å se.
Vi skal nå bevege oss videre, og det klart for spalten vår hvilke statsledere har dummet seg ut nå.
Hei, dette forsvarsminister Ine Eriksen Søreide. Du hører på utenriksmagasinet MIR.
I used the wrong words in the wrong way, and for that I apologize.
Of course I apologize if I've ever said anything that has been offensive.
I misled people, including even my wife.
Hvilke statsledere har dummet seg ut nå? Ja, dere, hvilke statsledere det som har dummet seg ut denne måneden, Snorre?
Ja, han jo ikke statsleder, men Jeremy Corbyn, som partileder for Arbeiderpartiet i Storbritannia, han har jo dummet seg litt ut ifølge de konservative og hans eget parti, hvor han sa at han trodde det ikke var noen sammenheng mellom russerne og den nervegassen som ble brukt på en eks-russisk spion i Salisbury i England. Og da har han fått mye pepper fra Theresa May, som statsminister, og han har fått mye pepper innenfor i partiet, og Boris Johnson, han har også sagt at det skal ikke være noen kald krig mellom Storbritannia og Russland, men vi må fortsatt godkjenne at det var Russland som stod bak dette.
Det en upopulær mening altså i Storbritannia.
Ja, det en ekstremt upopulær mening i Storbritannia, og han har jo fått masse pepper for dette.
Altså Russland har jo, England har vært et sted hvor tidligere russiske agenter har flyktet da, for at det har vært relativt trygt der, og det der de var veldig ofte i løpet av den kalde krigen. Og Russland har jo drept ganske et god del faktisk tidligere russiske agenter i Russland. Jeg tror de forgiftet 10-12 år tilbake med å putte polonium, altså et radioaktivt stoff, i teen hans. Og det jo et eller annet med at dette av det første nervegassangrepet brukt i Europa siden 1945 i hvert fall. Og at å da gå ut og liksom ikke greie å si hva som faktisk skjedde, spesielt når man da en person som har tidligere hatt ganske sterke bånd til Russland, jo litt flaut, for å si det vilt.
Men hva argumentene til Corbyn for å hevde dette?
Jo, han hevde jo at det var gjort på en så amatørisk måte at de klarte ikke å gjøre det på en mer... Altså, Russland er jo eksperter på, sånn som Olav nevnte, de har jo fjernet folk før gjennom plutonium i T-en til folk. Men altså, det var jo så amatørmessig at 20 sivile ble puttet i sykehus, og han, eks-russisk spionen, han er jo ikke død, han ligger jo på sykehus, men han er i en stabil situasjon.
Ok, så argumentet hans er at hvis dette faktisk har vært Russland, så ville det vært gjennomført proffere?
Ja.
Ja, ok. Vi må jo selvfølgelig ha med oss Donald Trump i denne spalten her. Han driver jo alltid med mye rart. For noen dager siden så ble utenriksminister Rex Tillerson sparket.
Gjennom en tweet, bør også meldes.
Gjennom en tweet, det er viktig å punktere. Og det ser jo nå ut til at også sikkerhetsrådgiver McMaster blir fjernet om kort tid. Altså, hva er det med Trump på avsettelser? Altså, han har jo nå byttet ut en tredjedel av staben sin.
Det som er greia til presidenten ser ut til å være at han er litt vanskelig vrien å samarbeide med. Og veldig ofte, det som er jo nå kanskje ser ut til å være grunnen til at Rex Tillerson ble kastet ut, var at han ville snakke mot, eller gå imot Russland. Og det er for en eller annen grunn virkelig å være litt upopulært med presidenten, og at det er et, hva skal jeg si, et hvitehus der hvor sånn total lojalitet ser ut til å være ekstremt viktig på dagsorden, og når man da har folk i det øverste skiktet som da ikke er med på den lojalitetstesten, blir raskt kastet ut.
For det er jo ikke noe nytt at president Trump har litt ulike meninger, eller meninger som skiller seg litt fra en del av de andre republikanerne sine. Kan det være snarere at han sparker de som han føler ikke har de samme meningene som han selv?
Nei, det tror jeg nå ikke, for han, generalsekretæren til Trump, han heter jo general Mattis, han klarte jo å argumentere med Trump på en ganske forsiktig måte og forklare Trump hvorfor USA ikke bør drive med tortur. Og han klarte jo da å si til Trump nei, vi skal ikke drive med tortur. Og så kom Trump ut etterpå og sa nei, USA skal ikke drive med tortur. Så det er mulig å samarbeide med Trump, men du må trykke knappene hans i de riktige retningene for å få han. Altså, han er ganske vrien.
Det bør sies at det er litt interessant at i videohuset, den personen som ser ut til å være den mest stabile, har kallenavnet Mad Dog. Altså, Mad Dog Mattis er jo den eneste personen som ser ut til å ha liksom, noe relativt på stell.
Men hvem er det nå som har blitt ny utenriksminister?
Hvis jeg ikke husker helt feil, så er det en Mike Pompeo fra den tidlige CIA-type som ser ut til å være... Altså, Rex Tillerson var jo intenst inkompetent, og det er jo bare bra at han er ute av bildet. Det er bare litt trist at den neste personen kommer til å være enda dårligere. Og jeg lurer på om de flørtet med å få en annen CIA, en kvinne fra CIA, som personlig hadde ansvar for en sånn torturcelle i Thailand. Så, altså en sånn black site. Så det er jo liksom ikke akkurat de første personene hadde lyst til å dele sovepose med som er kandidatene her.
Så Olav er veldig fornøyd med at Rex Tillerson er nå fjernet, Snorre. Hvordan stiller du deg til dette?
Ja, jeg stiller meg til at Rex Tillerson, han var jo enormt inkompetent. Han var jo sjef for ExxonMobil, det er jo et sånt oljeselskap i USA. Og hva skal en oljedirektør drive med utenrikspolitikk etter, Olav?
Altså, med tanke på at ExxonMobil har vært noen av de mest sånn aggressive oljeselskapene, og hvis jeg ikke husker helt feil, sånn, har styrtet et par demokratisk valgte ledere for å få tilgang til oljefelter, spesielt det i Elfenbenskysten. Altså, det er jo komiske slemminger, denne gjengen her. Det lærte et nytt ord, kakistokrati, som er liksom, du har en regjering styrt av liksom de verste folkene, og dette er jo meg, det er herregud.
Det var dessverre alt vi rakk fra statslederspalten vår denne gangen. Vi skal nå bevege oss over til Nordkorea om noen få minutter.
Har du selv hatt samtale med Michelle?
Nei. Kan vi ikke ta opptaket på dette på ny?
Hvis du heller ikke fikk med deg alle spørsmål, kan du høre alle våre sendinger på iTunes og srib.no.
Det var Softcore's U2 med sjansespill. Du hører fortsatt på utenriksmagasinet MIR med Olav, Snorre og Kjerstin. Og Nordkoreas president Kim Jong-un har nå invitert USAs president Donald Trump til samtaler. Det forventet at møtet skal finne sted I løpet av mai. Og hva formålet med disse samtalene, Snorre?
Ja, formålet med disse samtalene jo at Kim Jong-un og president Donald Trump skal klare å roe ned altså internasjonale relasjoner, fordi at de har jo hatt enorm altså, konflikt mellom de I jordbruken, hvor Trump har kalt Kim Jong-un for rocket man og alt dette her. Så altså, formålet jo å prøve å roe ned situasjonen, og at president Trump og USA skal klare å ta vekk atomvåpene til Nordkorea, de klarer selvfølgelig ikke å få vekk alle, men å prøve å roe ned situasjonen sånn som president Obama gjorde med Russland.
Ja, for Donald Trump har jo nå stilt et par krav til Nordkorea, Olav, I forkant av møtet. Hva går dette ut på?
I hovedsak så går det ut på at de skal kutte ned på testing av atomvåpen, og at de skal slutte med kritikken av, av militære øvelser som blir gjort I samarbeid med Sør-Korea og USA. Og På en måte så jo nå Nordkorea ser ut til å være litt fornøyd, fordi at nå har de greid å opparbeide seg utrolig godt I løpet av de siste, spesielt de siste, siden Kim Jong-un tok over, og at Nordkorea har nå liksom en, har gitt en følelse om at sånn, vi kommer til å være her, og det må dere bare akseptere. Man ser det litt med, med OL I Sør-Korea, at aksepten for at Nordkorea ikke en rogue state som det heter på engelsk, at det en bandittstat, men det en bandittstat som alle må forholde seg til, har vært langtidsmålet til Kim-regimet, og det ser det ut som at de har fått til nå, og da kan de begynne å være litt mer diplomatiske.
Det sannsynlig, Snorre, at Nordkorea holder, eller oppfyller disse kravene, og at møtet faktisk kommer til å finne sted?
Ja, jeg tror nå at Kim Jong-un kommer til å forholde seg til avtalene gjort, altså før samtalen tar plass, men om de kommer til å forholde seg til disse kriteriene etterpå, det jo bare et tidsspørsmål, fordi at Nordkorea har jo oppført seg ganske aggressivt med naboer, sånn som Sør-Korea og Japan, for eksempel de satt jo av eller fyrt av en atomrakett over Japan, det kan jo bli sett på som aggresjon, altså å starte en krig nesten.
Og Nordkorea har jo også, til tross for sanksjoner, så har de jo partner, altså Kina og Russland hjelper jo dem for å holde dem oppe uansett hva som skjer, fordi at, vi har jo nevnt det tidligere, men altså et forent Sør-Korea har ikke Kina eller Russland lyst på, fordi at de ved siden av at de naboer, så blir de, da mister de da en geopolitisk alliert og en atommakt som da de kan ha som en brikke på det internasjonale sjakkbrettet. Og nå ser det ut som at vi må nesten bare akseptere at Nordkorea der, og Kim Jong-un ser ikke ut til å gå av scenen på noe som helst tidspunkt I den nye fremtiden.
Men det blir jo nå omtalt som nærmest historisk at det har blitt planlagt et møte mellom USA og Nordkorea, for det har vært en ganske lukket forhandlingsplattform. Hva vil det ha å si for Trump at han har greid å få til det hvis samtalene faktisk blir gjennomført?
Vel, hvis han greier å få det gjennomført, så vil det jo være en ekstremt god deeskalering av en situasjon som et par måneder siden så til å kunne være helt forferdelig. Altså, med en gang man begynner å snakke om sånn atomkrig med millioner som kunne dø, så jo da en forhandling veldig mye bedre. Altså, Winston Churchill sa jo at draw alltid bedre enn war, og det alle vil jo at Nordkorea skal slutte å være en atommakt. Det kommer bare ikke til å skje, for det den ene tingen de har som gjør at de ikke kan bli behandlet som Saddam Hussein eller Gaddafi. Men det jo ingen som vinner egentlig av dette her. Den nordkoreanske befolkningen jo fortsatt holdt gissel av et forferdelig regime. Sør-Korea jo alltid, kommer alltid til å ligge I skyggen av en ustabil atommakt. Så det eneste som nå på forhold, ser det som kanskje at sånn, okay, det kommer mest sannsynligvis ikke til å bli atomkrig. Og alt jo bedre enn det, men at situasjonen har generelt blitt bedre nei, det har det ikke blitt.
Men hvorfor tror du, Snorre, at Kim Jong-un åpner for forhandlinger akkurat nå?
Ja, jeg tror grunnen til at han prøver å åpne for forhandlinger, det for at USA har virket spesielt offisielle militærpersonell innenfor høyskommanderende og sånne ting, har blitt mer og mer keen på en krig med Nordkorea. Og hvis altså, USA faktisk bestemmer seg for å gå i krig mot Nordkorea, så eksisterer ikke Nordkorea en uke. Så det tjener Nordkorea å prøve å deeskalere dette.
Men for da Nordkorea også åpnet for gjenforening under OL med Sørkorea, så spekulerte man litt i om det fordi Nordkorea faktisk ønsker å forbedre forholdet sitt til resten av verden, eller om det ren taktikk. Hva tror du om disse samtalene her, Olav? Det ren taktikk, eller ønsker de faktisk en dialog med Vesten?
Altså, så komisk som Kim Jong-un har han jo greid å få hele verden til å danse etter melodien hans. Altså, det er nesten farlig at vi har latt han bli en sånn komisk karakter, men han har jo faktisk fått dette her til veldig godt. Alt ser ut til å være på hans premisser når alt kommer til alt, og det er liksom han som må bestemme hva som kommer til å skje. Hvis han vil at ting skal bli bedre, så er det opp til han først og fremst.
Vi er ved veis ende i denne UMIR-sendingen, og hva er det vi har pratet om i dag?
Vi har snakket om valget i Italia og de nye tariffene på aluminium og stål til USA.
Vi har snakket om situasjonen i Burma, Myanmar, og vi har snakket om internasjonale relasjoner mellom USA og Nordkorea.
Neste uke så skal vi ta et dypdykk inn i kinesisk politikk. Jeg vil gjerne takke Olav Widsvang og Snorre Vange som har vært med meg i studio. Jeg vil også takke Jakob Kirkhold som sto for sendingens kommentar og vår fantastiske produsent Tarjei Kvamme. Du kan høre oss på Strib og iTunes, og så følge oss på Facebook og Instagram. Mitt navn Kjerstin Bråten, vi ses igjen neste fredag til samme tid.